nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Çiftin dhe Pasha Tekin, Pasha natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesa të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Agjencisë për Energji Atomike të Iranit theksoi se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të ndjekë një qasje dhe proces jo politik me Iranin. Zoti Muhammed Islami, kryetari i Agjencisë për Energji Atomike të Iranit, ditën e sotme në konferencën e përbashkët për shtyp me Zotin Rafael Grossi, drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran, theksoi: shpresojmë të mos vazhdojnë më lëvizjet dhe veprimet destruktive të cilat i kanë bërë armiqt kundër Iranit, ku një prej shembujve më të qartë ishte vrasja e shkencëtarit atomik iranian. Mëtej, Zoti Muhammed Islami ka theksuar: Irani për zhvillimin e programit paqësor për ta marrë të tij ka një program afatgjat. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të shfrytëzojë maksimalisht potencialet legjitime për të mbështetur dhe për të ndihmuar zhvillimin e programit paqësor bërthamor të Iranit. Çështjet duhet të vazhdojnë procesin natyror dhe shpresojmë që procesi i bashkëpunimit mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të mos jetë politik. Në vazhdim të fjalës së tij, kryetari i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit theksoi: dosja e pretendimeve duhet të mbyllet një herë për gjithmonë dhe të mos krijojnë kufizime për popullin e Iranit më tepër se kaq. Në bazë të marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe deklaratës që do të publikojmë sot, deri më 22 maj të vitit 2022, do të zhvillohet ky bashkëpunim dhe nëse dikush krijon pengesa, ne kemi kompetencë të shfrytëzojmë mjetet tona. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Zoti Rafael Grossi, i cili ndodhet për një vizitë në Teheran, deklaroi: Në takimin që kemi zhvilluar me kryetarin e Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit, kemi pasur bisedime të frytshme. Jemi munduar të kemi një qasje pragmatike. Është shumë e rëndësi që të arrijmë në një perceptim të ndërsjellët, sepse energjia atomike është shumë e rëndësishme për zhvillimin e vendeve të botës, duke përfshirë edhe Iranin, përfundoi fjalën e tij kryetari i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Komandanti i Divizionit të Forcave Ajrore Hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit ka njoftuar për shtatfishimin e forcës së zjarrit raketor dhe kapacitetit për dëshimin njëkohësisht të numrit më të madh të raketave të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Sot, dy baza të raketave dhe të dronëve të forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit janë inauguruar gjatë një ceremonie me pjesëmarrjen e komandantit të përgjithshëm të Gardës Revolucionare dhe kanë hyrë në fazën operative. Dy baza raketore dhe të dronëve të forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit, që janë ndërtuar në brendësi të bjeshkëve të larta dhe janë vend i ruajtjes së sistemeve të raketave Tok-Tok dhe gjithashtu të dronëve me kapacitet depërtues në rrjetet e radarëve dhe të mbrojtjes kundër ajrore, të cilat me punën e forcave revolucionare janë shndërruar në një fortifikat të pathyeshme të Iranit Islamik përballë armiqve të popullit iranian. Kjo është hera e parë që forcat ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare prezantojnë një bazë nëntokësore të dronëve. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se General Amirali Hajizadeh, komandant i Divizionit të Forcave Ajrore Hapsinore të Gardës Revolucionare, gjatë kësaj ceremonie të prezantimit të këtyre dy bazave të reja të raketave dhe dronëve, ka thënë: Koha e përgatitjeve dhe distanca e përgatitjes për lëshim është reduktuar në masë shumë të madhe. Aktualisht në këtë bazë në një çast mund të lësohen 60 dronë dhe për shkak se rrezet e veprimit të këtyre dronëve nuk janë të kufizuara, nuk ekziston asnjë kufizim në objektiva dhe këta dronë mund të godasin çdo objektiv armiqësor. Komandanti i Divizionit të Forcave Ajrore Hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit tha se deklaratat e armiqve në lidhje me fuqinë e dronëve të Gardës Revolucionare të Iranit tregojnë rritjen e larmisë së fuqisë së Iranit dhe shtoi: Një ditë armiku fliste për kapacitetin bërthamor të Iranit, ndërsa tani po flet për kapacitetin raketor. Kjo do të thotë se është shtuar fuqia politike dhe ushtarake e Republikës Islamike të Iranit. Rusia dhe Ukraina do të mbajnë një raund të tretë bisedimesh gjatë ditës së hënë. Negociatori Ukrainas David Arahamia, përmes një mesazhi në Facebook, tha se bisedimet për përfundimin e armiqësive do të rifillonin, por nuk dha detaje të mëtejshme. Të njëjtën e kaluar, të dyja palët rënë dakord të hapin korridoret humanitare për të lejuar civilët të dalin nga disa zona luftimi. Megjithatë, gjatë ditës së sotme, ukrainasit kanë thënë se nuk do të ketë evakuime të civilëve pasi kanë vazhduar bombardimet e forcave ruse. Gjatë javës së kaluar janë arritur dy prej tre marrëveshjeve që ishin në tryezën e bisedimeve që u zhvilluan në afërsi të kufirit mes Ukrainës dhe Bielorusisë. Ndryshe, një marrëveshje për armpushim dhe të ndërprerje së luftës nuk është arritur ende mes dy palëve. Ndërsa kombet e bashkuara thonë se të paktën 351 civil janë vrarë dhe 707 janë plagosur që nga lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, e cila shpërtheu 10 ditë më parë. Megjithatë, organizata e kombeve të bashkuara pranon se numri i viktimave ka të ngjarë të jetë dukshëm më i lartë. Ukraina pretendon se të paktën 2000 civil kanë vdekur në konflikt. Komisioneri i lartë i organizatës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut thotë se marrja e informacionit nga disa vende ku luftimet intensive kanë vazhduar u vonua dhe shumë raporte ishin ende në pritje të vërtetimit. Ukraina ka akuzuar Rusin për shkeljen e një armpushimi të kufizuar duke bombarduar qytetin port të Mariupolit, teksa lufta në Ukrainë hyri në ditën e 10. Zyrtarët në këtë qytet thanë të shtunën se Rusia vazhdon të bombardoj qytetin, pavarësisht një armpushimi të rëndakort më herët për të lejuar civilet të largohen nga porti i Mariupolit në detin Azov. Për shkak të faktit se pala ruse nuk i përmbahet armpushimit dhe ka vazhduar të bombardoj Mariupolin dhe rrethinat e tij dhe për arsye sigurie, evakuimi i popullatës civile është shtyrë, thanë zyrtarët Ukrainas në një deklarat në mediat sociale. Me gjitha të, Ministria Ruse e Mbrojtjes mohoi akuzat duke thënë se forcat ruse e kishin respektuar armpushimin. Ministria Ruse akuzoi gjithashtu nacionalistët Ukrainas për blokimin e Ukrainasve që të largoheshin nga rajonet Mariupol dhe Volnovakha drejt Rusisë. E njëta gjë po ndodh edhe në qytetet Kharkiv dhe Sumi, si dhe në një numër vendbanimesh të tjera, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklarat, duke ju referuar dy qyteteve të tjera në Ukrainën lindore. Ndërkohë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin paralajmëroi vendet e botës kundër vendosjes së një zone ndalim fluturimi mbi Ukrainë, duke thënë se çdo veprim i tillë do të kishte pasoja katastrofike për të gjithë botën. Çdo lëvizje në këtë drejtim do të konsiderohet nga ne si pjesëmarrje në një konflikt të armatosur nga ai vend. Presidenti rus tha se vendosja e një zone ndalim fluturimi do të kishte pasoja kolosale dhe katastrofike jo vetëm për Evropën, por edhe për të gjithë botën. Putin hodhi poshtë gjithashtu raportet se Rusia po planifikon të shpallë gjendjen ushtarake. Ligji ushtarak duhet të futet vetëm në rastet kur ka agresion të jashtëm, ne nuk po e përjetojmë këtë për momentin dhe shpresojmë se nuk do ta përjetojmë, tha presidenti i Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka zhvilluar një takim virtual me 50 senator amerikan, duke sjell edhe një herë në vëmendje mundësinë për bllokimin e hapësirës ajrore ukrainase nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të NATO-s. Gjithashtu Zelensky u ka kërkuar senatorëve amerikan që të ndalojnë përdorimin e naftës ruse. Mediat amerikane raportojnë se senatorët kanë qenë të interesuar për ta dëgjuar me vëmendje presidentin Ukrainas, por nuk kanë dhënë ndonjë garanci për marrjen e masave të caktuara që kërkon presidenti Zelenski. Lideri shumicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, u zotua përpara Zelenskit se do të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar Ukrainën të kapërcej vështirësitë me të cilat po përballet. Nga ana tjetër, Schumer u bëri thirrje bizneseve amerikane në Rusi të tërhiqen sa më parë nga Moska apo qytete të tjera ku operojnë. Gjithsesi, presidenti i Ukrainës ka vijuar të kërkoj masa më konkrete si krijimi i një zone të ndalim fluturimit mbi Ukrainë apo bojkotin e blerjes së produkteve ruse. Me gjitha të referuar medjave amerikane, senatorët nuk dhan ndonjë garanci për plotësimin e këtyre kërkesave të presidentit Ukrainës. Gjithashtu edhe NATO ka hedhur poshtë mundësinë e krijimit të një zone të ndalim fluturimit mbi Ukrainë, duke shkaktuar irritimin e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski, i cili sot deklaroi se duke filluar nga dita e sotme, NATO është përgjegjëse për vdekjen e çdo ukrainasi gjatë agresionit të Rusisë. Emiri i Katarit dhe kryeministri i Italisë diskutuan në një bisedë telefonike për marrëdhënie dypaqe dhe zhvillimet e fundit rajonale. Emiri i Katarit Tamim bin Hamed Al Thani dhe kryeministri i Italisë Mario Draghi diskutuan të shtunën në telefon marrëdhëniet dypaqe mes Romës dhe Dohas dhe zhvillimet rajonale dhe globale, veçanërisht invazionin ushtarak të Rusis ndaj Ukrainës dhe pasojat e ti. Telefonata mes liderve italian dhe katariot erdhi pasi shqetësimet për furnizimin e Evropës me gaz u përshkallëzuan pas fillimit të luftës në Ukrainë. Pak ditë më parë, ministri i jashtëm i Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mbajti një qëndrim për luftën në Ukrainë dhe shtoi: Katari ka ndjekur me shqetësim të madh për shkallëzimin e tensioneve ushtarake në Ukrainë në ditët e fundit. Në këto rrethana të vështira është thelbësore të angazhohemi në dialog konstruktiv me mjetet diplomatike për zgjidhjen e kësaj krize. Ministri i jashtëm i Katarit theksoi nevojën për t'i kushtuar vëmendje kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe parimeve ndërkombëtare dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet ndërkombëtare me mjete paqësore dhe për të përmbajtur nga përdorimi i forcës. Ministri i jashtëm i Sirisë Faisal Megdad deklaroi të shtunën se përgjegjësia për vazhdimin e konfliktit në Ukrainë do t'i mbetet qeverive perëndimore, ndërsa operacioni ushtarak rus në ish-shtetin sovjetik hyri në ditën e tij të 10. Nëse lufta në Ukrainë zgjatet, vendet perëndimore do të mbajnë përgjegjësinë, tha ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad në një konferencë shtypi në kryeqytetin e Sirisë, Damask. Kjo zgjatje e konfliktit do të thotë më shumë humbje jetësh, potencialesh dhe ekonomie dhe më shumë krime të kryera nga perëndimorët dhe NATO. Diplomati i lartë sirian paralajmëroi gjithashtu se nëse konflikti në Ukrainë vazhdon, njerëzit në mbar botën do të përballen me sfida të mëtejshme e më të vështira. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Husejnit alayhi salam, prisit të muslimanëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Husejni alayhi salam, prisi moralit dhe virtyteve njerëzore. Me rastin e përvjetorit të lindjes e imamit të tretë të muslimanve shiit dhe prisit të liritashësve të botës, Imam Husejnit a.s. shprehim urimet tona për të gjithë muslimanët e botës. Në ditën e tretë të muajt Shaban, të vitit të 4 të Hijri Kamari, në një prej shtëpive të familjeve më të mira mbi rruzullin tokësor, u dha lajmi për lindjen e një foshnje të dashur, lajm ky i cili mbushi me plot gëzim zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profetit të nderuar të Islamit. Kjo foshnje ishte Husejni, fëmija i dytë i Aliut dhe Fatimes. Ai ka ardhur në këtë botë që të vazhdojë rrugën për të cilin e ka filluar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë të bekuar, duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Husejnit a.s., për ju miq të nderuar, do të hedhim një vështrim mbi disa fraza të jetës së tij. Transmetohet nga Imam Xhafer Sadiku a.s., i cili ka thënë: Kur ka lindur Imam Husejni a.s., Gjibrili Besnik është urdhëruar nga Zoti i Madhëruar që së bashku me 1000 ëngjëj të zbres në tokë për të uruar lindjen e foshnjës së Hazrete Fatime Zahras aleha salam. Emri i nderuar i Husejnit a.s. në Teurat është përmendur me fjalën Shabar dhe Shabir dhe në Injil me fjalën Tab dhe Taib. Epiteti i Imam Husejnit është Eba Abdullah dhe sehet Shebab Ehli Gjene. Personaliteti i Imam Husejnit a.s. gëzon privilegjet të veçanta. Ai është nga loza e profetit të nderuar të Islamit. 6 vjet ka jetuar pran Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, prandaj pastërtia dhe shenjtëria e gjyshit të tij të nderuar ka ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Në një lutje dedikuar atij zotërie lexojmë: O zotëria im, o Eba Abdullah, unë dëshmoj se ti je një dritë nga loza e baballarëve të lartë dhe nënave të pastra, dhe ignoranca me të gjithë papastërtitë e saj nuk ka arritur të depërtojë në ty. Një prej karakteristikave më të bukura e më të dalluara të Imam Husejnit a.s. është përkushtimi dhe dashuria e madhe dhe pashembullt e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaj tij dhe vëllait të tij të nderuar Imam Hasanit a.s. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një herë me një grup të shokëve të tij shkonte në një gosti. Në rrugë pa Imam Husejnin alayhis salam, i cili ishte duke lozur në rrugicë. Shkoi para që të marrë atë në përqafim, mirëpo ai, si fëmijë, filloi të ikë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sado që ndiqte atë, ai ikte në një anë tjetër. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke qeshur, vazhdoi të ndiqte atë derisa e zuri dhe e morë në përqafim. Pastaj përkëdheli kokën dhe fytyrën e tij dhe e puthi në faqe dhe tha: Husejni është nga unë, e unë jam prej Husejnit. O Zot, duaj atë që e do Husejnin.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndihni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ambienti në të cilin ka lindur Imam Husejni a.s. dhe në të cilin është edukuar, ishte qendra për të cilin përkujdeseshin Aliu a.s. dhe Fatime Zahra a.s. Imam Husejni a.s. në këtë ambient ishte i lidhur ngushtë dhe drejt për drejt me thelbin kryesor të drejtësisë, mirësisë, virtyteve dhe parimeve më të larta morale që manifestoheshin në qenien dhe jetën e atyre të nderuarve. Ai nga logjika e edukatorëve të mëdhenj të tij mësoi se jeta pa ideale të larta është e barabartë me vdekjen. E nëse e vërteta nuk mishërohet me jetën, atëherë jeta është e pakuptimt. Me fjalë të tjera Imam Huseini a.s. që nga fillimi i fëmijërisë ishte pran burimit të pashtershëm të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, dhe ai ka arritur të kuptojë jetën e drejtë dhe njerëzore. Ai në shumë raste ka qenë i pranishëm në çastet kur zbritja, shpallja hyjnore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me sytë e tij në ato çaste ka parë fytyrën e ndritur dhe hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga shkëlqimi asaj bukurie të pastër e të shndritur ka përfituar kapitalin më të mirë për vete dhe ka mbledhur virtyte të larta njerëzore dhe morale në personalitetin e vet, deri në atë masë sa që u njoh si personaliteti më i madh pranë të gjithëve, edhe pranë armiqve të tij. Figura dhe pamja e Imam Huseinit a.s. ishte e dashur dhe tërheqëse, dhe fjalët e tij të qarta dhe tingëlluese që gjallëronin kujtimin e Imam Aliut a.s. në zemrat e besimtarve. Ai që nga fillimi i fëmijërisë së tij me trimëri dhe maturi, mbrojtjen ndaj fesë islame dhe ndaj udhëheqësisë e konsideronte prej parimeve të rëndësishme të jetës së vet. Nga pikpamja e Husein bin Ali a.s., nxënja e diturisë është kusht paraprak për ngritjen dhe përkryerjen e njeriut. Ai vet ishte një dritë e diturive dhe njohurive, dhe ishte i njohur me të gjithë çështjet e fenomenet e botës. Imam Huseini a.s. ka thënë: "Ne jemi ata të cilët posedojmë shkencën dhe diturinë e Kuranit dhe shpjegimin e të gjithë asaj që ndodhi në këtë libër. Ajo që është në dispozicionin ton nuk gjendet te asnjë prej krijesave të Zotit, sepse ne jemi ruajtës të sekretit të Zotit." Bashkimi i diturisë dhe gnosticizmit në qenien e Imam Huseinit a.s. e ka bërë shpirtin e tij të butë e të sigurt. Zemra e tij rrihte për njerëzit e dobët dhe të privuar, e kur lutej pranë Zotit të madhëruar, lutjet e tij gnostike manifestonin një det të tërë me njohuri dhe dashuri. Kaluar vetëm 50 vite nga vdekja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kur në shoqërinë islame e pavërteta u shfaq nën petkun e të vërtetës. Një grup i njerëzve që kishin ambicie vetëm për këtë botë materiale, njerëz me urrejtës dhe zemërguri, me intriga dhe mashtrime, filluan të poshtërojnë njerëzit e të devijojnë fenë e Zotit. Imam Huseini alayhis salam e dinte se nëse nuk do të merrte masa e nëse nuk do të vepronte në kohën e duhur, e pavërteta dhe rruga e humbur do të përhapi dhe të gjithë njerëzit do t'i bëj viktim të kënaqësive të përkohshme materiale. Ai e dinte mirë këtë çështje, se edhe nëse e vërteta do të lihet më njan, ideali i të vërtetës kurrë nuk do të mposhtet, por gjithnjë do të mbetet i gjallë e do të shkëlqejë mbi qiellin e historisë. Kryengritja e Imam Huseinit a.s. është shembulli i qartë i këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, i cili thotë: "Në ato dy grupe të cilat përballen mes njëri tjetrit në ميدanin e luftës, ka shenja dhe argumente mësimdhënëse. Një grup luftonte në rrugën e Zotit e një grup tjetër ishin jo besimtarët." Pjesë nga ajeti 13 i surës Ali Imran. Me fjalë të tjera, Imam Huseini a.s. dhe Jezidi ishin simbole të dy lëvizjeve, të së vërtetës e të pavërtetës, që janë përballur me njëra tjetrën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Huseini a.s. ishte një njëri trim, i mëshirëshëm, i dashur e shumë modest, deri në atë masa që ai ulej dhe në sofrën e të varfërve dhe nevojtarve, e pranonte ftesën e tyre dhe i ftonte ata në sofrën e vet. Imam Huseini a.s. paguante borxhin e borxhlinjve, gjithmonë ishte mbështetës i njerëzve të shtypur, ndërsa nga aspekti i diturisë, ashtu sikurse babai i tij nderuar Imam Aliu a.s. zotëronte të gjithë diturit e kohës. Në përshkrimin e Husejnit a.s. janë thurur shumë fjalë e janë shkruar shumë vepra në histori, jo vetëm nga muslimanat, por edhe jo muslimanat, në mënyrë të ndryshme kanë treguar respektin e tyre për Imam Husejnin. Një prej tyre është Antoine Bara, gazetar dhe ulumtues i krishterë, i cili në një intervistë thotë: "Duhet përfituar shumë nga energjia spirituale dhe e fshehtë në shpirtin e kryengritjes së Husejnit. Kjo energji është amanet në mesin e muslimanve dhe ajo duhet prezantuar për të gjithë botën si ideal dhe simbol i cili ka qëllime të mëdha. Ajo energji është kapital dhe trashëgimi e madhe e cila i përket të gjithë botës, prandaj duhet të prezantohet sa më shumë për njerëzimin." Ai në librin e tij me titull Husejnin në të mentuarin e krishterë vlerëson lart personalitetin e Imam Husejnit a.s. dhe shkruan: "Ne sado që të dëshirojmë të përshkruajmë personalitetin e Husejnit a.s. e të prezantojmë atë, përsëri nuk mund të themi asnjë të dhjetën e madhërisë së fjalëve që ka thënë profeti i nderuar i Islamit në lidhje me Husejnin, i cili ka thënë se Husejni është zotëria e të rinjve të parajsës. Unë kam bindjen se Imam Husejni është drita e Islamit, një dritë e cila ka ndriçuar rrugën e shpëtimit për miliona muslimanë në të gjithë botën dhe i ka shpëtuar ata nga rënja në vorbullën e rrugës së humbur, si dhe ka mbrojtur bindjet dhe spiritualitetin e fesë nga çfarëdo lloj dobësie apo dëmtimi e ofendimi. Prandaj, nëse nuk do të ishte ai, Islami si një parim nuk do të zhvillonte rënjë në brendësinë dhe ndërgjegjen e njerëzve." Një shprehje tjetër e cila është më e rëndësishme sa i përket kufizimeve të tjera është kjo: që me të vërtetë Husejni është ndërgjegja e të gjithë feve deri në fund të historisë. Husejni me këtë qëndrim të pashembullt ka thënë: "Betohem në Zotin se unë kurrë nuk ua jap atyre dorën e poshtërimit e nuk arratisem si sklavërit." Ka shpjeguar konceptin e lartë të dinjitetit e ka pushtuar të gjithë të zotët e mëdhenj. Sot po festojmë për vjetorin e lindjes së Husejnit në kohën kur nga jeta, mendimi dhe kryengritja e tij kemi mësuar mësimet më të pavdekshme. Në përvjetorin e lindjes së atij zotërie pohojmë këtë të vërtetë, se njerëzimi i zhytur në jetën mekanike, në epokën në të cilën po humbim vlerat morale njëra pas tjetrës, ka gjetur këtë rast që të njihet me këtë personalitet të madh e të lexoj historinë e Imam Husejnit a.s. Jo vetëm një herë, por disa herë, dhe idealet dhe qëllimet e larta të tij ti bëj prioritet në jetën dhe punën e tij. Me të vërtetë, Imam Husejni a.s. është një e vërtetë e pavdekshme që mund t'i njohë njerëzit me konceptet më të larta ndriçuese për jetën e njerëzve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Bismillah. الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
روغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 14 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 1 deri në 6 të surës Dhariyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Innama tu'adun lasadiq wa innad-din lawaqi'.
Për errat që ngrehin dheun dhe shpërndajnë, për rret që bartin shiun e rënd, për anijet që lundrojnë lehtë, për ëngjët që bëjnë ndarjen e çështjeve, s'ka dyshim se ajo që u përmendet është e vërtetë, e sigurt, dhe se shpërblimi, gjykimi për vepra do të ndodhë patjetër.
Kjo sure, si disa sure të tjera të Kur'anit, fillon me disa betime. Betohen për dukurinë natyrore si rret dhe errërat që kanë shkaktuar rreshje shiu dhe rritjen e bimëve dhe pemëve, dhe zgjerimin e jetës njerëzore në pjesë të ndryshme të botës. Betohen për anijet me erë që lundrojnë në ujë dhe lëvizin pasagjerë dhe mallra nga njëri vend në tjetrin. Dhe betohen për ëngjët që janë përgjegjës për shpërndarjen e ushqimit njerëzor në përbot. Pa dyshim, jeta e njeriut, kafshët dhe bimët, varen nga reshjet dhe errat që luajnë një rol të rëndësishëm në lëvizjen e reve, rregullimin e ajrit dhe pleherimin e bimëve. Anijet gjithashtu luajnë një rol në jetën e njeriut. Në fakt, mënyra më e gjerë dhe më e lirë për të lëvizur mallrat dhe ngarkesat e rënda është deti. Sigurisht, këto betime të Kur'anit shprehin masa dhe fuqin hyjnore në menaxhimin e punëve të njerëzve, në mënyrë që mohuesit e ringjalljes ta dinë se Zoti nuk e la fill të vetë me botën pas krijimit dhe nuk i dha fund asaj. Qëllimi që arrihet në jetën e përtejme është premtuar njerëzimit përmes profetëve gjatë gjithë historisë. Nga këto ajete, mësojmë se
betimi ndaj dukurive natyrore si rret, era dhe shiu e nxit njeriu të zbuloj ligjet e ekzistencës dhe sistemin që i drejton ato. Identifikimi këtyre fenomeneve dhe ligjeve që i rregullojnë ato është një bazë e teologjisë. Zoti e drejton këtë botë përmes elementëve material dhe jo material. Është e mahnitshme që ne u besojmë në premtimet e tij dhe asaj, por nuk besojmë në premtimin e padiskutueshëm dhe të vërtet të Zotit.
Tani le të dëgjojmë ajetet 7 deri në 9 të surës Dhariyat.
Was-samaa'i dhatil hubuk innakum la fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik.
Për qiellin plot rrug ju gjendeni në një thënie kontradiktore nga ai besimi zbrapset ai që ishte zbrapsur.
pas betimeve në ajetet e mëparshme. Në këto ajete përmendet madhështia e qiellit. Qielli ka miliarda galaktika dhe yje, dhe yjet shkëlqejnë si drita të bukura në qiellin e natës. Por mohuesit e origjinës dhe ringjalljes, pavarësisht nga plani dhe vullneti i Zotit në qiell dhe tokë, dyshojnë në shpalljen e profetëve për ta udhëhequr njerëzimin drejt për sosmërisë dhe i vënë në dyshim profetët dhe mësimet e tyre me pretekste të ndryshme. Natyrisht, ata nuk kanë një logjik të fortë dhe qëndrueshmëri mendimi, ndaj qëndrimet e tyre janë të paqëndrueshme dhe deklaratat e tyre janë kontradiktore. Nga ana tjetër, rruga e së vërtetës është një dhe ka logjik të qartë dhe standarde të shëndosha. Është e qartë se kushdo që e njeh të vërtetën dhe e shkel atë, ai ka devijuar, gjë që çon në më shumë devijime. Nga këto ajete mësojmë se
fjalët e mohuesve të ringjalljes nuk bazohen në arsye dhe logjik, prandaj fjalët e tyre janë të shpërndara dhe ndonjëherë edhe kontradiktore. Rruga e drejtë është e njëjtë, por ka edhe shumë kthesa dhe devijime. Çdo devijim, rrëshqitje dhe mëkat është shkaktari devijimeve, rrëshqitjeve dhe mëkateve të tjera dhe vështirëson rrugën e kthimit drejt të vërtetës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 10 deri në ajetin 14 të surës Dhariyat.
Qutila al-kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan-nari yuftanun dhuku fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun.
Mallkuar qofshin gënjeshtarët, ata të cilët janë të prirë pas ignorancës, në verbëri, në padituri, e pyesin, kur është dita e gjykimit, dita kur ata digjen në zjarr, përjetojeni dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit, t'ju shpejtohet.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete, fjalët e mohuesve të kiametit, i konsiderojnë të bazuara në spekulime dhe gënjeshtra të pabaza. Përdoruesit e të cilave janë të zhytur në ignorancë dhe neglizhencë dhe mendojnë se ata janë njerëz inteligjent dhe të ditur. Një nga pyetjet që mohuesit e ringjalljes u bënin shpesh profetëve dhe besimtarve ishte se kur do të ndodhë ringjallja. Ata menduan se për shkak se besimtarët nuk e din kohën e ringjalljes, atëherë ndoshta nuk ka ringjallje. Për shembull, të mos e dish se kur ndodh një tërmet, nuk është arsye që nuk do të ndodhë tërmeti. Ata nuk do ta besojnë zjarrin e xhehenemit, derisa ta ndjejnë atë në trupat e tyre, dhe nuk do të pushojnë së talluri besimtarët me këto pyetje të gabuara. Nga këto ajete, mësojmë se
deklaratat e rreme dhe irracionale për fen, që nuk kanë bazë shkencore dhe bazohen në hamendje, janë burim largimi nga mëshira hyjnore. Nëse nuk jemi të vetëdijshëm për disa nga ngjarjet e ditës së gjykimit, nuk mund ta përdorim atë si justifikim për të dyshuar në thelbin e ringjalljes, ashtu siç një grup njerëzish me të njëjtin pretekst mohoi parimin e ringjalljes.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu
Duhet ta njohë vetë vetën ashtu si që është dhe të perceptoj pozitën dhe funksionimin e ti në botën e eksistencës. Qëllimi kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas saqë të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij." Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriut është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.